Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanachama washukiwa wa kundi la wanamgambo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wamewapiga risasi na kuwaua watu 16 ambao walikuwa wakirudi kutoka sokoni. Uvamizi huo ulifanyika mashariki mwa nchi hiyo. Maafisa wa hospitali katika mji wa Oicha wanasema waathirika ni pamoja na wanawake 6 na mtoto mmoja. Washambuliaji hao wanaaminika ni kutoka kikosi cha Allied Democratic Forces, ADF, moja ya makundi kadhaa ya wanamgambo mashariki mwa Kongo. Kundi hilo linashutumiwa kuua mamia ya raia tangu jeshi la Kongo lilipoanzisha operesheni dhidi yake mwaka jana. Juhudi kadhaa za kukabiliana na visa vya mashambulizi ya mara kwa mara mashariki mwa nchi hiyo hazionekani kuwa na mafanikio makubwa. Marekani imetangaza kwamba inaongeza msaada wa karibu dola milioni 1 kwa ajili ya miradi ya kuimarisha uchimbaji madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa baada ya mkutano kati ya balozi wa Marekani Hama na naibu waziri wa madini Godard Motemona, inaeleza kwamba msaada huo utatumiwa kuimarisha miradi iliyopo, hasa ule wa kupambana na kuwafanyisha kazi watoto kwenye migodi ya madini ya cobalt. Msaada huo mpya unaotolewa na wizara ya kazi ya Marekani unafikisha msaada wa jumla ya dola milioni 3.5 kugharimia miradi yote. Balozi Hama amesisitiza juu ya haja ya utawala bora na misaada iliyopo inayosimamiwa na idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa kuimarisha ufundi wa kuchimba madini kwa lengo la kupunguza migogoro. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kamati ya wabunge wa Marekani imeelezea wasiwasi wake juu ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe na maafisa wengine 11. Taarifa iliyotolewa na Karen Bass, mwenyekiti wa kamati ndogo ya mambo ya nje kuhusu bara la Afrika, imesema kuwa kifo ambacho hakikutarajiwa cha rais wa Tanzania John Magufuli kilikuwa mshtuko wa kweli kwa wote, lakini uteuzi wa makamu wake wa rais Samia Suluhu Hassan ulionekana kama kuisogeza mbele nchi hiyo kwenye njia ya kidemokrasia zaidi. Taarifa hiyo inaongeza kwamba kwa bahati mbaya kukamatwa kwa Mbowe na viongozi wengine wa upinzani kumepunguza matumaini hayo. Polisi wa Tanzania Alhamis walisema Mbowe aliyekamatwa juzi Jumatano atakabiliwa na mashtaka kadhaa, yakiwa ni pamoja na kupanga njama za kufanya vitendo vya kigaidi na kuua maafisa wa serikali. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani, Dr. Rochelle Walensky, alisema jana kwamba aina mpya ya virusi vya korona vya Delta ambavyo vinasababisha COVID-19 ni mojawapo ya virusi tunavyojua vinaambukiza kwenye mfumo wa kupumua ambavyo nimeshuhudia katika kazi yangu kwa miaka 20. Maafisa wa Washington jana waliwasihi watu kupata chanjo ya COVID ili kujilinda wenyewe kutokana na aina mpya ya virusi pamoja na kuzuia kuenea kwa maambukizi. Wakati huo China haina furaha kwamba shirika la afya duniani WHO linataka kuendelea kuchunguza iwapo virusi vya korona vilikimbia kutoka maabara huko Wuhan na kupelekea janga la COVID-19 dunia nzima. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa pande zote zinazopingana kuzingatia mikataba ya jadi ya Olympic wakati wa michezo ijayo ya Olympic huko Japan, na kuendelea kusitisha mapigano na kupatikana amani ya kudumu baada ya mashindano kumalizika. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kama kawaida, Kwa Undani, kipindi ambacho kinaangazia habari zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua na kuchimbua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na katika Kwa Undani hii leo, katika sehemu ya kwanza, tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo eneo la Goma hivi sasa likiendelea kupambana na wimbi ile tatu la corona ambao linapiga kwa nguvu katika eneo hilo. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia hali ya mzozo huko nchini Ethiopia, ambapo Waziri Mkuu Abiy Ahmed siku ya Jumatano aliapa kupambana na vikosi vya wapiganaji wa TPLF baada ya mzozo kati yao kuibuka. Jina langu ni Sunday Shomari, karibu tufuatane. Tuanze huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako hali nchini humo hasa mashariki katika eneo la Goma ni ya kutia wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa hali ya juu kwa maambukizi ya COVID-19. Wimbi hili la tatu limepelekea madhila makubwa katika maeneo hayo, huku madaktari na wanaharakati na raia wakiwa kwenye kipindi kigumu kuweza kuelimisha umma na kupambana na ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi. Mpaka sasa chanjo zipatazo 79,237 kwa mujibu wa Umoja Mataifa zimekushotolewa kwa wananchi nchini humo. Lakini chanjo hizo zilizotolewa ni aina ya Oxford AstraZeneca ambazo zipatikana kupitia mpango wa COVAX. Lakini bado changamoto zinaendelea katika eneo hilo, huku wengi wakiwa na wasiwasi. Nini ambacho kinaendelea mpaka sasa? Nimezungumza na Dr. Richard Muteke ambaye anatibu wagonjwa wa COVID katika hospitali kuu ya Kivu Kaskazini, na nilitaka kujua hali ilivyo hospitalini hapo kwa sasa.
Kwa sasa tunapokea wagonjwa kutoka sehemu zozote, na wagonjwa wameingia kwenye center ya COVID, ya treatment ya COVID. Hasa vitanda vyote vimekuwa na wagonjwa kwa sasa, na kunakuwa watu wanakuja siku kwa siku wakikuja na alama za COVID. Na hapo wakati wanaingia kwenye hospitalini, tunawafanya kwenye emergency, tunafanya test, na kama mtu yuko COVID positive, tunaangalia itawezekana tumtunzie nyumbani ama tumtunzie hospitalini. Kama amefanya COVID ambayo imekuwa ya nyepesi, tunamtolea vidonge, anarudi nyumbani na tunamfuatilia kwa timu. Kama amekuwa na halama ambazo zinastahili kubaki hospitalini, kuongezewa pepo, kuongezewa pumzi, tunamuweka hospitalini na tunampatia pumzi. Na watu wanafariki siku kwa siku. Kunakuwa watu ambao wamefariki nyumbani, wakati wameleta mwili kwenye chumba cha wafu, wakati tunafanya hiyo tunaita swab, ndio tunagundua kweli kama mtu amefariki na COVID.
Na kwa sababu hiyo, daktari, mnapokea wagonjwa wengi na wengine kuzidiwa, je, vipi kuhusu vifaa sasa vya kupambana na ugonjwa huu katika hospitali yenu, pamoja na vifaa ambavyo mnatumia kuatibu, na dawa zipi mnatumia mpaka sasa ili kuweza kujaribu kupambana na hilo wimbi?
Kweli unajua, Afrika tunakuwa na shida moja, ni inji zote za Afrika zinakuwa na tatizo, hakuna vifaa. Wakati hapo awali COVID ilianza huko China, ndiyo government ilijitahidi kuleta vifaa fulani fulani kwenye mahospitali kuu ya mitaani, na hata hapa kwenye hospitali kuu ya Kivu ya Kaskazini. Lakini wagonjwa wakati wanakuja wengi, kama ni concentrator hiyo ya kuleta oxygen, zimewekwa kwenye wagonjwa ambao wameingia ndani ya hospitali. Wakati mgonjwa ambaye ataongezeka juu, hatuna namna ya kupata hiyo concentrator ama kupana hiyo machine ya kusaidia mtu kupumua. Ndio unaona watu tunakuwa na shida gumu. Wakati mmoja hali yake imeendelea vizuri kidogo, tunaondoa hiyo concentrator, tunaweka kwa mwingine. Hii ni shida kubwa kabisa. Tungehitaji kama kunakuwa watu ambao wanaweza kusaidia nchi yetu, ingebidi watu tolee hiyo vifaa ili tuweze kuwa tunaweza kusaidia wagonjwa wakati wanafika hospitalini. Hii ni shida kubwa, lakini tunajitahidi tu. Wakuu viongozi, hasa baba rais wa jamhuri Felix Tshisekedi, anajitahidi naye kuleta kitu kidogo, na ndio tunaweza kupambana na magonjwa ya COVID business.
Na pengine, daktari, kwa sababu hii ni tatizo kubwa, sio kwenye hospitali tu ya Kivu Kaskazini, je, madaktari kwa pamoja hivi sasa mnafanya mkakati gani, na mnawatibu na nini hawa wagonjwa ambao wanazidi kuongezeka, kwa sababu wewe ni mmoja wa watu ambao unatibu ugonjwa?
Ndiyo, unajua tumefanya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati COVID ilianza tulikaa wote pamoja sisi wa madaktari, tukafanya utafiti kuona namna gani tutatiba watu wa COVID. Ndiyo tulifanya hiyo protocol ambayo tunatumikisha kwa inji nzima, na tumefunza madaktari wengi namna gani ya kutiba wagonjwa wa COVID. Hivi tunakuwa na protocol nyingi, na hasa tunaweka dawa fulani ni wakati tumeangalia mgonjwa labda amekuwa mzee, amekuwa na miaka mingi, labda anakuwa na magonjwa mengine ambayo ameishi nayo, magonjwa kama diabetes, kama hypertension, ama amekuwa na kansa, ama amekuwa alikuwa mlevi, alikuwa akikunywa pombe, ana ama ana malnutrition. Ndio tunafanya selection ya dawa kuhusu mgonjwa ambayo tumeona, na tukafanya wakati tunamuuliza maswali fulani fulani, tukikuta eti huyu mgonjwa ameonekana anakuwa na magonjwa mengine ambayo itaacha COVID ama virusi vya COVID vikamuue kwa rafla, ndio tunafanya adaptation ya vidonge kuhusu mwili wake na kuhusu magonjwa ambayo amekuwa nayo. Lakini dawa ni nyingi, tunatumia chloroquine, tunatumia lopinavir, tunatumia plaquenil, tunatumia azithromycin, na tunatumia maji. Mtu anakula anakunywa maji na hiyo zinc. Ndio,
na vile vile daktari, kwa sasa kwa sababu tayari mnaendelea na mapambano makubwa, wito ulionao kwa umma, kwa serikali, ili kupambana na hali hii inayoendelea sasa isiendelee kwenda juu, ni mbinu zipi unafikiri zitumike muweze kupunguza maambukizi?
Ya lazima, naomba serikali iendelee kukazisha ili raia waheshimishe kanuni za kujikinga na magonjwa ulimwenguni. Ni ya lazima, wakati wamekuambia uvae barakoa, uvae barakoa. Kila siku ukitoka nyumbani mwako uweke uvae barakoa. Uoshe mkono wako, uepuke kukua ndani ya vikundi vya watu wengi. Hiyo ambayo tunaita dissociation. Ni ya lazima sana, kwani kama raia wameheshimisha hizo kanuni ambazo tumeleta kwa raia, wataepuka kuambukiziwa na virusi vya COVID. Na wakati kuambukizwa kutakuwa kumepunguka na watu watafariki kidogo. Lakini kama waheshimishe hizi kanuni tatu ambazo nimekazia sana, tutakuwa na wagonjwa siku kwa siku. Ndio maana ninaomba government ya kwetu, ya lazima kwa sasa ni kukazisha hizi kanuni watu waziheshimishe. Ya pili ni kuona namna gani kuongeza vifaa vya kutiba COVID, hasa vya kuleta kupumua, kusaidia kupumua kwa wagonjwa ndani ya hospitali kuu zote za vijiji na za mitaani nchini mwetu. Ndio ya lazima.
Asante sana Dr. Richard Muteke kutoka hospitali kuu ya Kivu Kaskazini huko DRC kuzungumza nasi. Na wanaharakati hawako nyuma kwenye mapambano na ugonjwa huu licha ya changamoto wanazokumbana nazo. Lakini hali hii imekuwaje mpaka Goma kufikia hapa walipo hivi sasa, ili hali wamekuwa wakitoa elimu na kushuhudia nchi nyingine ambazo zinaendelea kupambana na ugonjwa huu? Thomas Dakin Mwiti ni msemaji wa mashirika ya kiraia, na yeye anaelezea mtazamo wake juu ya jinsi gani walifikia katika hali hiyo.
Hapa mjini Goma hali ya ugonjwa wa corona virusi inaonekana ya kuwa imeongezeka sana, na sababu moja moja ni kwamba Republiki ya Rwanda ama Jamhuri ya Rwanda ilitia sehemu moja inayoitwa Rubavu kwa kukingwa Wanyarwanda hawakupaswa kutoka Rubavu kuingia Kigali. Halafu DRC kwa sababu Gisenyi ama Rubavu ni moja ya mtaa ama mikoa inayokuwa karibu na Goma, Goma hawakufahamu ya kwamba hali ya corona hapa mjini Rubavu, Gisenyi, Rwanda ni mbovu kabisa. Halafu waliwaacha Wanyarwanda kuingia Goma kwa kuleta vifaa vya karibuni, chakula na mambo kadhaa, na pia wakongomani kuingia Gisenyi. Halafu imesababisha ugonjwa kuongezeka sana hapa mjini Goma, na kwa sasa hivi watu kufariki wamekuwa wengi ndani ya vyumba vya kuwakinga wafu, nafasi haipo. Na hali hii kabisa inatisha sana, inatisha hapa mjini Goma, kwa maana wakongwe wote na watu waliokuwa wanaokuwa wadhaifu wengi kati yao kwa sasa hivi wanatuacha na kufariki dunia. Halafu hii ndio hali kabisa kwa sasa ambayo tunaipitia hapa, na woga umekuwa mwingi. Labda ingelifaa wakuu viongozi, labda utaniruhusu kupita mara moja kwa namna za kupinga Goma. Ya kwanza ingefaa kabisa mpaka wa Kongo na Gisenyi ufungwe kwa muda, na watu watiwe ndani ya kujikinga na waendelee kuheshimu hizi sheria za kujikinga na kukinga wengine. Haya ni maoni yangu mwenyekiti kwa sasa hivi, kwani hali ni mbovu kabisa kabisa na ya kutisha hapa mjini Goma.
Na pengine labda kwa sababu hali imekuwa ni ya kutisha Goma, ungependa kuona nini wewe ukiwa kwenye mashirika ya kiraia? Pengine mmefanya kazi kiasi gani mpaka sasa, au mmeshindwa wapi ambako imekuwa vigumu kwenu kufanya kazi kusaidia kubadilisha hali hiyo?
Hatujashindwa bado. Mimi mwenyewe ulimwenguni mzima nilifanya namna ya video, nikafasiria ya kwamba ugonjwa huu ni mbaya kabisa kwa lugha ya nyumbani. Na video hii imezunguka na watu wengi wameelewa ya kwamba ni lazima kukimbia haraka kwenye hospitali unapoanza kusikia fununu za kuonyesha ya kwamba ni ugonjwa wa corona. Na ya pili ni kujua kuheshimu hizi mesure barriere, ambazo pili ni kuendelea, tumeendelea kuhimiza wakaaji ya kwamba unapotambua ya kwamba hali sio nzuri, unapotembea ndani ya basi, unapokuwa ndani ya kikundi cha watu, ni lazima kujua kuvaa barakoa, ni lazima kujua unapofanya ile wanaita ni kujua kukinga wengine na kujua kuheshimu ile wanaita distanciation, hapana kukaribiana, kukabiliana wala kupanana busu. Mambo haya yote tunaendelea kuyatangaza, lakini kwa sababu ugonjwa ulikuwa umekwisha kuingia kabisa, ni vigumu kwa watu wote kuelewa kwa rafla. Lakini watu wanaanza kuheshimu hizi mamzir barrier, watu wameanza kuvaa barakoa karibuni watu wote mjini Goma, na wakuu viongozi wanaendelea kushurutisha watu kujikinga na kukinga wengine. Ninafikiri kwa siku za usoni mambo yataboreka, lakini hali ni mbovu kabisa, hali ni mbaya, hali ni ya kutisha mjini Goma.
Pengine kwa sababu hali ni ya kutisha na hali ni mbaya, vipi kuhusu vifaa vya kujikinga, uvaaji wa barakoa na hatua zingine? Vifaa vinapatikana, vitakasa mikono, au vifaa bado ni shida, au mnafanyaje kuhusu vifaa vya kujikinga?
Kwa upande mmoja vifaa vinapatikana, lakini kwa bei kali, kwa sababu barakoa moja mjini Goma ni 1,000 ya franka za kikongomani, ni 1,000, na 1,000 hii si kila mkaaji wa chini anayeweza kuipata kwa rafa, kwa sababu wa Kongo wote wanaishi chini ya $1 kwa siku. Alafu wakati mtu atakuwa amenunua barakoa kwa 1,000 na inakuwa bei kali, ndio maana labda wale wanaohusika na hali ya utu wangesaidia ili watu wapate barakoa inayoweza kukawa, kwa sababu hizi barakoa zingine pia ambazo zinatumikishwa kwa muda wa masaa 8 nazo hazipatikani kwa wingi, lakini watu wananunua sokoni hizi barakoa zinazotengenezwa kwa namna ya kushonwa. Halafu hizi barakoa zinazokuja kwenye vituo vya afya sio nyingi na hazitoshi kabisa. Tunafikiri ya kwamba hata haya tunayofanya pamoja nawe, kwa wakongomani watakaotusikiliza, ninafikiri hii kipindi hiki tunachokifanya pia kinakuwa cha pedagogia, kwa kuambia watu ni lazima wajikinge na kukinga wengine. Wasiwazi ya kwamba jambo hili, ninazoea kuambia watu wanapofikiri ya kwamba c'est l'affaire des autres, kesho kutwa wanaweza kupatikana parmi les autres, ni affaire ya sisi wote, na ni lazima kila mtu kujihusisha kwa kujikinga na kukinga wengine.
Asante sana Thomas Dakin Mwiti, msemaji wa mashirika ya kiraia huko mashariki mwa Kongo, kuzungumza nasi. Lakini vilevile, wakati madaktari na hawa mashirika ya kiraia wakiendelea kupigia kelele hali kubadilika mjini Goma, changamoto bado zipo, kuanzia uvaaji wa barakoa, kupiga chanjo na mengineyo mengi. Inakufikia hapo, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kabisa kuelekea katika sehemu ya pili. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani, na hivi sasa basi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambako huko Ethiopia, baada ya vikosi kutoka jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia kuitwaa miji mikuu kusini mwa jimbo hilo na kusonga mbele kwenda eneo la Amhara, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Jumatano iliyopita aliapa kuwa atawakabili vikali wapiganaji hao wa TPLF. Mzozo kati ya TPLF na serikali kuu uliibuka mwezi Novemba mwaka jana kufuatia mgogoro wa kisiasa. TPLF walitofautiana na waziri mkuu Abiy Ahmed juu ya mabadiliko ya kisiasa katika taifa ambalo linategemea mfumo wa serikali za shirikisho. Baada ya mapigano yalisababisha athari kubwa, sasa mzozo huo unaonekana kutokota tena na huenda mapigano yakazuka upya. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti America VOA nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ilivyo hasa kaskazini mwa Ethiopia.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameapa kuwa atawaangamiza wapiganaji wa kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF, kundi ambalo wakati mmoja lilikuwa chama tawala nchini Ethiopia, lakini ambalo kwa sasa serikali ya Addis Ababa inalitambua kuwa kundi la kigaidi. Akitumia maneno makali dhidi ya TPLF ambapo aliufananisha na saratani, Abiy alionekana kuthibitisha kuvunjika kwa usitishwaji mapigano ambao aliutangaza zaidi ya wiki mbili zilizopita, ambao lengo lake lilikuwa ni kuruhusu kupitishwa misaada ya kibinadamu katika eneo ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wa TPLF. Abiy alisema TPLF ndilo kundi la kwanza katika historia ya Ethiopia ambalo linajaribu kuisambaratisha nchi. Alisema kundi hilo litang'olewa kwa namna ambayo halitakuwa tena. Baada ya kuvunjika usitishwaji mapigano, serikali ya Addis Ababa iliwalaumu TPLF kwa kuwatumia watoto kama wanajeshi, madai yaliyokataliwa na kundi hilo. Mraithi Mutiga, mkurugenzi kwenye shirika la kimataifa la kuzuia na kutatua mizozo kanda ya pembe ya Afrika la International Crisis Group, anasema hali ya usalama sehemu kadhaa nchini Ethiopia ni ya kutia wasiwasi.
Kwa kweli hali ya usalama imedorora sana kule Ethiopia. Tukikumbuka kuwa kwa miezi takriban minane, hii vita ambayo imekuwa ikiendelea kule kaskazini Ethiopia imekuwa sana sana ikiwa kwenye eneo la Tigray. So kwa hivyo unaweza sema imekuwa ni vita ambayo iko geographically contained. Lakini tulipoona ni kuwa wiki zilizopita, wiki chache zilizopita, Tigray Defense Forces waliweza kukumbana na wale wa kutoka Addis Ababa, kisha wakaweza kuwafukuza katika maeneo mengi kule Tigray na pia kwenye mji mkuu Mekele. Kwa sasa Tigray Defense Forces wameendeleza vita zao na wametoka kwenye Tigray. Kwa sasa wameingia eneo jirani la Afar, na hilo ni eneo la muhimu sana kwa sababu kuna section ambayo ile barabara kutoka Addis Ababa hadi Djibouti inapitia kwa sehemu pale Afar. Kwa sasa ni vigumu sana kupata habari fika kujua mambo vile inaendelea, lakini ni jambo la kutatanisha. Hakuna pande kule Ethiopia ambayo itaweza kushinda hii vita kwa kutumia tu wanajeshi. Huu ni mzozo wa kisiasa, lazima pande zote zikubali kuwa lazima wakae chini kwenye meza wajaribu kutatua, kwa sababu vile tumeona jeshi ya Ethiopia pale mapema iliweza kuonekana ni kama ilikuwa imepata advances kule Tigray, kisha Tigray Defense Forces wakaenda wakajipanga, sasa tena wakarudi. Huu mzozo hauwezi tatuliwa, hakuna pande ile inaweza impose ile wazungu wanaita military solution. So ni muhimu sana pande zote zikubali haziwezi shinda na wakubali kurudi kwenye mazungumzo. Hakuna pande ambayo inaweza kuwa inatoka kwenye hii vita na mikono safi. Tukikumbuka kuwa serikali ya Ethiopia na sana sana ile ya Eritrea wote walishtakiwa kuwa walitumia njia za kimabavu sana sana waliweza kuwadhulumu wananchi wa Tigre kwa njia ambazo wengine wanasema inaweza kuwa war crime. Lakini sasa pande za Tigre sasa kwa sasa tumepata hizo habari za magazeti, alafu tena Addis Ababa sana wanahimiza kuwa imetokea wazi kuwa wamekuwa wakitumia watoto. So pande zote zinarushiana matamshi, lakini vita haiwezi tatua mzozo wa Ethiopia. Hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Tulisikia kuwa wananchi hadi 400,000 wamekuwa wako kwa hali ambao wanahitaji usaidizi wa dharura. So hali si nzuri, na you know, ni muhimu viongozi pande zote, pande ya Tigray na pande ya Addis Ababa, kwa haraka wakubali kuwa hakutakuwa na suluhu ila kuzungumza, kwa sababu hakuna ile itaweza kushinda nyingine kabisa kivita.
Serikali ya Addis Ababa inaripotiwa kuyaleta pamoja makundi ya wapiganaji kutoka sehemu tofauti za nchi kujiunga na wapiganaji kutoka eneo la Amhara ambao mara nyingi wamefanya ushirikiano na vikosi vya serikali ya Ethiopia. Pia vikosi kutoka maeneo ya Afar, Oromia, Somali na sehemu zingine za kusini mwa nchi navyo vimepelekwa Tigray kuwakabili TPLF na washirika wao. Dr. Hassan Khanenje, mkurugenzi katika taasisi inayohusika na utafiti kuhusu mizozo ya Horn, anasema suluhu ya kisiasa ndiyo tu italeta amani nchini Ethiopia.
Ethiopia ingawa ni nchi kubwa yenye na watu wengi, kuna uwezekano ya nchi kusambaratika, kwa sababu haya ni makabila makubwa na makabila pia yamejihami kisilaha na pia ni yana uwezo kiuchumi. Sasa kukakuwa na vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo yanahusisha makabila yote makubwa, kuna uwezekano wa kwamba nje ya Ethiopia inaweza sambaratika, na hilo itakuwa ni janga kubwa sana katika ile pembe la Afrika. Wajua, kuanza vita ni rahisi, kumaliza vita ndio huwa shida. Kuangamiza tuseme vita za wenyewe kwa wenyewe huwa si jambo rahisi. Suluhisho huwa si kutumia nguvu, ila ni kuzungumza, na suluhu itakuwa ni la kisiasa, kwa sababu chanzo cha huu mzozo uliopo saizi ilikuwa ni kisiasa. Lakini kuweza kumaliza kutumia nguvu itakuwa ni vigumu sana, kulingana na hali iliyopo ndani ya nchi ya Ethiopia. Kwa maoni yangu, nadhani suluhu la kudumu itakuwa kwanza kuzidisha hali ya uhasama uliopo kati ya wale watu wanaopigana, kati ya serikali na TPLF, kati ya TPLF na Afar, na kati ya TPLF na wale wapiganaji wa Amhara. Kwanza wasidishe, kisha waweze kuandaa mazungumzo ambayo itawahusisha washikadau wote katika mzozo uliopo nchini ya Ethiopia. Kukikosekana suluhu, vita itaendelea na itaenea. Na sasa hilo ndo jambo watu wengi sana katika sehemu hii ya Afrika wanahofia, kwa sababu kitokea kutakuwa na janga la kibinadamu, kutakuwa na hali ya vita, kutakuwa na hali ya kuenea kwa silaha ndogo ndogo, na kutakuwa na hali ya wakimbizi ambayo tuseme itazidi uwezo ambazo hizi nchi zote zenye ziko katika ile pembe zinazo, haziwezi kuhimili. Na ndo maana ni vyema sana kuweza kupatikana suluhu la kisiasa, lakini si la nguvu ama si la kivita.
Mzozo huu uliibuka mwezi Novemba mwaka jana, wakati serikali ya Ethiopia ilitangaza kufanya mashambulizi dhidi ya waasi wa waliokuwa chama cha TPLF. TPLF walitofautiana na waziri mkuu Abiy Ahmed juu ya mageuzi ya kisiasa katika taifa ambalo hutegemea mfumo wa serikali za shirikisho. Bwana Abiy, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, alitangaza kuwa mgogoro umeisha mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita, lakini hata hivyo mapigano yalikuwa bado yanaendelea. Maelfu ya watu wameuawa, makumi kwa maelfu wamekimbia makazi yao na kuwa wakimbizi katika nchi jirani ya Sudan, huku pande zote mbili zikishutumiana kwa ukiukwaji wa haki za binadamu.
Kufikia hapo, jina langu ni Sunday Shomari, nakamilisha Kwa Undani kwa leo na kutakieni usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.